Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja. Dobro veče i dobrodošli u još jednu noć na 33 obrtaja. Sa vama će noćas biti Saša Hajdini, Milica Đilas. Noćas govorimo o ploči Beatlesa, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, koja je skoro proslavila 50 godina od objavljivanja. Naravno da bismo mogli obeležavati jubileje svake ploče, ali ova ima poseban značaj. Muzički kritičari širom sveta, kao i čuveni magazin Rolling Stone, proglasio ju je najboljom pločom na svetu, a njen omot smatra se monalizom diskografske industrije. Snimanje ovog albuma bio je pionirski poduhvat i kada je reč o dizajnu zvuka. Vreme je na našoj strani, pa ćemo tako noćas u prvom satu preslušati gotovo celu ploču. I pre nego se uputimo u ovu istorijsko-muzičku avanturu, preneću vam šta je Paul McCartney rekao povodom ovih 50 godina. Reč je o toliko važnom albumu da ljudi nekada više slušaju njegovu reputaciju nego muziku. Ali tako je to sa stvarima koje postaju istorijske. Prilazite im sa strahopoštovanjem, kog ne bi trebalo da bude. To je samo album, ali album koji je tokom godina stekao slavu. I McCartney je u pravu. Kada kao pripadnik mlađe generacije slušate o toj ploči, uplaši vas njen značaj, a očekivanja rastu. Glavna teza je da je ovaj album otvorio nove horizonte, ali nije lako doživeti to isto ushićenje i osjetiti njegov značaj pored svih sjajnih albuma koji su do danas objavljeni. Osim ako se stalno podsjećamo toga da je to bilo ono vreme. Nama je to samo pesma, a to je zapravo bila 40-minutna revolucija i temelj za sve fantastične stvari koje su usledile u muzičkom svetu. Prvo slušamo, naravno, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, po kojoj je album i poneo ime. Ploča Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ne samo da je Beatlesima pružila novu šansu u trenutku kada im je karijera krenula nizbrdo, već ih je lansirala direktno na vrh muzičkih lista. Ispostavit će se i rock'n'roll istorije. Mnogo turbulentnih i važnih stvari prethodilo je ovoj ploči Beatlesa. 1966. godine Lennon pretenciozno, mada istinito, za list London Evening izjavljuje kako su popularniji od Isusa, što je naljutilo njihovu prekookeansku publiku. Ipak, Beatlemania je trajala. Vriska publike u transu nadjačavala je zvučnike i instrumente, a liverpoolskim bubama je to skraćivalo strpljenje na sceni zajedno sa kaleidoskopskim prikazima u glavama pod utjecajem psihoaktivnih supstanci. Posle niza neuspešnih nastupa na turneji, Beatlesi su, uprkos mišljenju njihovog menadžera Briana Epsteina, posljednji koncert održali u San Francisku 1966. godine. Bili su pred raspadom i bilo im je dosta toga što su Beatlesi. Tražili su način da opet postanu obični Paul McCartney, John Lennon, George Harrison i Ringo Starr i krenuli su u potragu za sobom. Lennon se tražio u Španiji, gde je u filmu Richarda Lestera Kako sam dobio rat odigrao jednu od značajnijih uloga. Harrison je otišao u Indiju, koju je doživljavao kao svoju duhovnu postojbinu. Ringa i McCartneya je čuvao britanski asfalt. Publika je bila u enigmi, činilo se da je kraj. Ali nije bio. Sljedeća pesma, With a Little Help of My Friends, je jedina koju na albumu nisu otpevali Lennon ili McCartney. To je učinio bubnjar Ringo Starr. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Nakon lutanja po svetu, skupile su se u studiju Abbey Road 24. Novembru 1966. dogovoreno je. Neće više pevati tra-la-la pesmice poput onih sjajnih She Loves You i Love Me Do i neće više biti u sterilnim crnim modelima uglađene kose. Prostije rečeno, neće više biti Beatlesi. Postaju članovi benda, narednika Pepera. Pre nego što su ušli u nove uloge, početkom 1967. objavili su singl. Na jednoj strani bila je Lennonova oda o odrastanju, Strawberry Fields Forever, a na drugoj McCartneyjev odgovor u vidu numere Penny Lane. Nije bila tajna da su koristili opijate u velikim količinama. Govorili su kako im oni otvaraju čakre iz kojih cure melodije. I najčešća asocijacija na psihodeliju koju su se preklonili jeste LSD. Producent ploče Sgt. Pepper's Hearts Club Band, George Martin, dozvolio im je da i u studiju obuzme ih ta vrsta inspiracije. Naredna pesma, Lucy in the Sky of Diamonds, skraćeno glasi baš LSD. Iako se Lennon branio da je Lucy drugarica njegovog sina iz vrtića i da nema veze sa opijatima.
Thank you.
Noć na 33 obrtaja. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band je osmi album Beatlesa i objavljen je 26. maja u Velikoj Britaniji, a 2. juna u Sjedinjenim Američkim Državama. Nekoliko minuta po popunjavanju rafova, police prodavnica ploča ostajale bi prazne pred omladinom koja bi grabila šarene omote. Koliko je izazvao zbunjenost zbog novog zvuka, žamora, aplauza i graje između numera, toliko je album naišao i na dobar prijem kod publike, pa je čak 27 nedelja bio na vrhu britanske, a 15 na vrhu američke top liste. Bilo je i suprotnih mišljenja. Neki su pisali da je album obična disonantna buka, da je precenjen, a gitarista Rolling Stonesa Keith Richard ga je 2015. godine okarakterisao kao običnu papazjaniju. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band pominje se i kao prvi konceptualni album, što znači da su sve pesme prožete istom temom i da numera jedna za drugom pričaju priču. Neki kažu da je takav album bio još 1940. Drugi imenuju Sinatru kao pionira, ali ova ploča Beatlesa, kako su rekli muzički znalci Tim Riley i Alan Moore, najviše tako zvuči. Ipak, Lennon je rekao da to uopšte nije konceptualni album. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering.
She is free. She.
We can
Mnogima omiljenu pesmu sa ovog albuma She's Leaving Home. Napisali su je McCartney i Lennon, kao i sve pesme na albumu, osim Harrisonove, koju ćemo uskoro čuti. U dnevnim novinama Daily Mirror objavljena je priča o devojci koja je pobegla od kuće. Ova vest bila je inspiracija za pesmu. Možda ste primetili da ova pesma zvuči kao da je peva kvartet, a njih jeste četvoro bilo u bendu, međutim Harrison i Starr uopšte nisu učestvovali u stvaranju ove pesme, već je dupliran glas Lennona i McCartneya, koji su je zajedno otpevali. Ovo je prvi put da se koristila takva tehnika u dizajniranju zvuka, što će kasnije postati uobičajena praksa.
In the way in this
Lennon se u pesmama bavio sopstvenim unutrašnjim prostranstvima jer je, kako je rekao, sebe najbolje poznavao. Njegovi stihovi su filozofski, a psihodelične melodije su pratile te verbalne zavrzlame. McCartney se bavio svakodnevnim temama, pisao običnim jezikom, njegove melodije bile su zarazne i prijemčive već na prvo slušanje, a Lennon je na tu takozvanu banalnost gledao sa podozrivošću. Sada okrećemo B stranu ploče, a na njoj je prva pesma Within You, Without You, jedina koja nije iz pera Lennona ili McCartneya. Napisao ju je gitarista George Harrison. U pesmi se jasno čuje uticaj indijske kulture, čiji je Harrison bio poklonik.
Realize it's always
Ovo je noć na 33 obrtaja.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Garden, digging the weeds, who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save. Postcard, drop me a line stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Čuli smo luckastu melodiju When I'm 64 koja prkosi tematici starenja. Napisao ju je McCartney i to kada je imao samo 16 godina. O njihovoj posvećenosti ovom albumu možemo govoriti i kroz vreme koje su utrošili na njegovu realizaciju. Beatlesi su prvu ploču snimili za svega 13 sati, dok se narednik Pepper krčkao punih 5 meseci.
Yeah.
Posebnost albuma videla se i na omotu, čiji je idejni tvorac Paul McCartney, a dizajnirali su ga pop art umetnici Peter Blake i Ann Harvard. To je prvi album čije su se korice mogle otvarati, a na prednjoj strani, kao uvod u ovo umetničko delo, stoje članovi Beatlesa, maskirani u članove vojnog duvačkog benda narednika Peppera. Glavni odevni predmet tadašnje omladine bio je džins, da bi nakon ovog albuma najtraženije po buticima bile šarene, kičaste uniforme poput onih koje su nosile bubice. Lennon, McCartney, Harrison i Starr okruženi su crtežima, fotografijama i voštanim figurama još 57 osoba. Tu je i veliki bubanj na kom je napisano ime albuma, a cvećem je ispisano Beatlesi. Svako od članova benda imao je spisak ljudi koje bi hteli da vide pored sebe na omotu. Među njima su Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Lewis Carroll, Marilyn Monroe, fudbaler Albert Sandvis, Karl Marx i drugi. 23 je bilo žive u vreme kada je omot nastao, uključujući glumce Marlona Branda, Shirley Temple, Freda Astera, Tona Curtisa i Marlenu Dietrich. Na omotu, uprkos početnoj ideji, ipak nisu bili Isus Hrist, zbog nesmotrene Lennonove izjave, Adolf Hitler iz razumljivih razloga, ali i Mahatma Gandhi. Kontroverzu je izazvalo i to što je sa omota slušalce gledao i Aleister Crowley, engleski okultista. Unutar korica je još jedna fotografija sastava u paradnim uniformama. Na poleđini su tekstovi svih pesama sa ploče, što je takođe revolucionarni novitet koji će već za koju godinu, upravo zahvaljujući Beatlesima, postati pravilo. Ne samo da je ovaj album ušao u istoriju, sa njim je tim putem krenuo i Radio Beograd. S obzirom na to da je pesma A Day in the Life, koju smo upravo čuli, bila zabranjena na radiju BBC zbog aluzije na drogu, drugi program Radio Beograda bio je prva stanica na svetu koja je pustila ploču u celosti. Ovaj album, koji je nastao pod uticajem Pet Soundsa Peach Boysa i Freak Outa Franka Zappe, bio je osnova za stvaralaštvo velikog broja bendova. A i danas možete čuti rokere kako govore o ovoj revoluciji. Samo mjesec dana nakon objavljivanja albuma narednika Pepera, Beatlesi su utvrdili svoje mjesto na muzičkom prestolu sveta. 25. juna 1967. premijerno su izveli himnu Leta ljubavi, All You Need Is Love, i to u TV show Naš svet, koji se satelitski prenosio u preko 25 zemalja. Prenos je gledalo oko 400 miliona gledalaca. Slušamo All You Need Is Love, nakon toga vesti, pa nastavljamo noć na 33 obrtaja.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Astanu, gde će kao specijalni gost kazahstanskog predsjednika Nursultana Nazarbajeva učestvovati na otvaranju međunarodne specijalizovane izložbe Astana Expo 2017. i sastati se sa najvišim zvaničnicima Kazahstana. Zajednički cilj Evropske unije i Srbije su mir, stabilnost i prosperitet regiona, ocenili su u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i komesar za proširenje Johannes Hahn. Predsjednik Vučić je izjavio da ga pretnje koje stižu iz Prištine plaše i brinu jer ne misli da su samo za unutrašnju upotrebu i u cilju kampanje koja se tamo vodi, zbog čega je pozvao Evropsku uniju i druge činioce u svetu da na objektivan i racionalan način ocenjuju poteze političara u regionu. Portparolka visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Maja Kocijančić izjavila je da Evropska unija očekuje da zajednice srpskih opština budu formirane što pre kao i da se u okviru dijaloga odnosi između dve strane dodatno normalizuju. Ona je to poručila povodom izjave Ramuša Haradinaja da neće biti mesta za zajednicu srpskih opština ako on bude kosovski premijer. Ministarstvo inostranih poslova Kosova sinoć je saopštilo da je četvrti put uzastopno zabranilo ulazak na Kosovo ministru rada i socijalnog staranja u vladi Srbije Aleksandru Vulinu. Razlog za odbijanje zahteva da Vulin danas boravi na Kosovu su provokativne izjave tokom ranijih poseta. Izlazne ankete u Velikoj Britaniji pokazuju da je na vanrednim parlamentarnim izborima pobedila konzervativna stranka desnog centra premijerke Tereze May, ali sa manjom većinom nego u prethodnom sazivu. Konzervativci su dobili 314 od 650 poslanika, a ranije su imali 330. Laburisti Jeremy Corbina dobili su 266 poslanika, a imali su 229. Britanska funta je posle objavljivanja izlaznih anketa već zabeležila pad. Vreme danas pretežno sunčano, na jugoistoku moguća kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Noć na 33 obrtaja.
Thank you.
Dobrodošli nazad u noć na 33 obrtaja. Prvi sat smo posvetili ploči Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, koja je napunila 50 godina, a koja je nastala pod uticajem albuma Pet Sounds Beach Boysa iz 1966. godine. McCartneyu se ovaj album veoma svideo i stalno ga je pevušio, pa je bilo neizbežno da Lennon, koji mu je bio u blizini, nesvesno usvoji nešto od tih pesama. Bio je to jedan začarani krug inspiracije s obzirom na to da je ovaj album Beach Boysa nastao zapravo pod uticajem ploče Rubber Soul, koju su Beatlesi izdali, ali 1965. godine. Taj uticaj se svakako čuje i u narednoj pesmi. God Only Knows, Beach Boysa, je jedna od muzičkih tema filma U stvari ljubav, u čijem je društvo i All You Need Is Love, Beatlesa.
People living like this world has.
noć na 33 obrtaja.
A ovo je vreme za Billboardovu listu za današnji datum, to jest za 9. jun, ali za 1976. godinu. Na petom mestu slušamo pesmu Happy Days, Preta i McLeana. Ovo je bila muzička tema za hit seriju Happy Days, koja je sa emitovanjem počela 1974. godine. Pesma je najpre bila u funkciji završne špice, to jest odjavne, da bi od 1976. gledaocima poželela dobrodošlicu u novu epizodu.
Goodbye rain. She's wearing my school ring on a chain. She's my steady, I'm her man. I'm gonna love her all I can. Happy days are mine. Gonna cruise her around the town. Show everybody what I found. Rock and roll with all my friends. Open the music never.
I'm
Na četvrtom mestu smo slušali disko kraljicu Dianu Ross i pesmu Love Hangover, a treću po redu ćemo čuti pesmu Misty Blue, a peva Dorothy Moore.
Such a long, long time. Look like I kept you off of my mind, but I can't. Just the thought of you turns my whole world misty blue. Oh, just the mention of your name turns the flicker to a flame. Listen to me, good baby. I think of the things we used to do, and my whole world turns misty blue. Heaven knows I tried. Baby, when I say that I'm glad we're through, deep in my heart I know I've lied. I've lied. I've lied.
Pratilja Billboardove liste je numera Get Up and Boogie nemačke disco grupe Silver Convention i ovo je njihov najveći hit.
Thank you.
nakon ove duge prve pratilje Billboardove liste govorimo o pesmi koja je na broju 1. U prvom satu smo govorili o dominaciji Beatlesa na muzičkim top listama. 10 godina kasnije, 1976. McCartney je ponovo na mesto broj 1, ali kao tekstopisac. Pesmu Silly Love Songs napisao je kao odgovor na Lennonov komentar koji je glasio da je McCartney u Beatlesima pisao samo blesave ljubavne pesme.
Come at all.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Noćas vam ne predstavljamo samo novitet u smislu nove ploče, već vas upoznajemo sa mladim bendom koji je objavio svoj debi album. Reč je o grupi The Amazons. Momcima iz benda je trebalo 3 godine od osnivanja kako bi prikupili dovoljno materijala i 26. maja ove godine objavili album koji će se također zvati The Amazons. Njihov zvuk ne razlikuje se preterano od bendova koji danas sviraju rock, ali je verovatno baš komercijalni zvuk njihov adut za uspeh. Opet ćemo, kao u vreme Beatlesovog narednika Peppera, ići u korak sa BBC radijom i pustiti numere Amazona. Slušamo njihovu crnu magiju. Približavamo se dvojici i kraju našeg druženja do kog će nas dopratiti pesme sa debi albuma grupe Amazon. Sa vama su bili Milica Đilas i Saša Hajdin. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sljedeće nedelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, tokom koje će razgovarati sa rukovodstvom i privrednicima te zemlje o mogućnostima investiranja u privredu Srbije. On će učestvovati i na otvaranju međunarodne izložbe Astana Expo 2017, na kojoj će obići paviljon Srbije. Zajednički cilj Evropske unije i Srbije su mir, stabilnost i prosperitet regiona, ocenili su u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i komesar za proširenje Johannes Hahn. Predsjednik Vučić izjavio je da ga pretnje koje stižu iz Prištine plaše i brinu jer ne misli da su samo za unutrašnju upotrebu i u cilju kampanje koja se tamo vodi, zbog čega je pozvao Evropsku uniju i druge činioce u svetu da na objektivan i racionalan način ocenjuju poteze političara u regionu. Portparolka visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Maja Kocijančić izjavila je da Evropska unija očekuje da zajednica srpskih opština bude formirana što pre, kao i da se u okviru dijaloga odnosi između dve strane dodatno normalizuju. Ona je to poručila povodom izjave Ramuša Haradinaja da neće biti mesta za zajednicu srpskih opština ako on bude kosovski premijer. Ministarstvo inostranih poslova Kosova sinoć je saopštilo da je zabranilo ulazak na Kosovo ministru rada u vladi Srbije Aleksandru Vulinu. Razlog za četvrto uzastopno odbijanje zahteva da Vulin boravi na Kosovu su, kako se navodi, provokativne izjave tokom ranijih poseta. Izlazne ankete u Velikoj Britaniji pokazuju da je na vanrednim parlamentarnim izborima pobedila konzervativna stranka desnog centra premijerke Tereze May, ali sa manjom većinom nego u prethodnom sazivu. Konzervativci su dobili 314 od 650 poslanika, ranije su imali 330. Laburisti Jeremy Corbyna dobili su 266 poslanika, a imali su 229. Britanska funta je posle objavljivanja izlaznih anketa već zabeležila pad. Vreme danas pretežno sunčano, na jugoistoku moguća kratkotrajna kiša, jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merime Janković.
Everything I do is wrong for me. I got a seat in the middle. faster, clickety-clack, like a train rolling round a bend. I call it the bottom of a star. Won't do you no harm. Oh, when I'm together with a darling, all I can hear is a sigh. Something touches you deep in your heart, like lightning from the sky. For the love of a star. Well, the love of a star. Yeah, good for you, baby. It won't do you no harm. Embraces, darling, I get wild as a hurricane. And when we kiss, break all the fire, ice water's running through my veins. I call it love and love a storm. Whoa, love and love a storm. Yes, good for you, baby. Ain't gonna do you no harm. I said it's good for you, baby. Ain't gonna do you no harm.
Radio Beograd 1.
Fading in the west. hearts are ever wending home. When crickets call, my heart is forever yearning once more to be returned.
Crying out, it's Jubilee. We sold ourselves for love, but now we're free. I'm so sorry for that ghost I made you be. Only one of us was real, and that was me. I heard the snake was baffled by his sin. He shed his scales to find the snake within. But born again is born without a skin. The poison enters into everything. And I wish there was a treaty we could sign. And I do not care who takes this bloody hill. I'm angry and I'm tired all the time. I wish there was a treaty between your love and mine.
Radio Beograd 1.
Thank you. water with a little, lose a little, and always have the blues a little. 'Cause that's the story of, and that's the glory of love.
Wisdom when your hair is turned to gray. strong arms to carry you away.
Days have passed. Now that I found you at last. Thank you.
It's over now, the water and the wine. We were broken then, but now we're borderline. And I wish there was a treaty. I wish there was a treaty between your love and mine.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, tokom koje će razgovarati sa rukovodstvom i privrednicima te zemlje o mogućnostima investiranja u privredu Srbije. On će učestvovati na otvaranju međunarodne izložbe Astana Expo 2017, na kojoj će obići paviljon Srbije. Portparolka visoke predstavnice za spoljnu i bezbednosnu politiku Maja Kocijančić izjavila je da Evropska unija očekuje da zajednica srpskih opština bude formirana što pre, kao i da se u okviru dijaloga odnosi između dve strane dodatno normalizuju. Ona je to poručila povodom izjave Ramuša Haradinaja da neće biti mesta za zajednicu srpskih opština ako on bude kosovski premijer. Ministarstvo inostranih poslova Kosova je sinoć saopštilo da je zabranilo ulazak na Kosovo ministru rada u vladi Srbije Aleksandru Vulinu. Razlog za 4. zastupno odbijanje zahteva da Vulin boravi na Kosovu su, kako se navodi, provokativne izjave tokom ranijih poseta. Izlazne ankete u Velikoj Britaniji pokazuju da je na vanrednim parlamentarnim izborima pobedila konzervativna stranka desnog centra premijerke Tereze May, ali sa manjom većinom nego u prethodnom sazivu. Konzervativci su dobili 314 od 650 poslanika, a ranije su imali 330. Laburisti Jeremy Corbyna dobili su 266 poslanika, imali su 229. Britanska funta naglo je pala posle objavljivanja izlaznih anketa. Islamska država se reorganizovala uprkos porazima koje je pretrpela u Iraku i Siriji i sada je fokusirana više nego ikada na napade na Evropu i druga područja izvan te konfliktne zone, izjavio je visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija Jeffrey Feltman. On je u Savetu bezbednosti kao primere naveo napade u Belgiji, Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Rusiji, Švedskoj i Turskoj. Vreme danas pretežno sunčano, na jugoistoku moguća kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 15, a najviša dnevna do 27 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
I wake up to see what you've done. So what can I do but pack up and run? I know the rules. Go get yourself another fool. You say that you love me, I'm yours to command, but your kind of loving my heart couldn't stand. You use me for a tool, go get yourself another fool. try to believe you that we'd never part. But your kind of loving just broke my poor heart. Now I know the rules. Go get yourself another fool.
Since you left me, I'm as lonesome as I can be. Oh, those lonely weekends. Said you'd be true to me. Said our love, I would never die. Said you'd be true to me. Oh, well, baby. Yeah.
pack up all my cares and woe. Here I go, singing low. Sweet.
doesn't like the hours I keep, and he suggests that you should marry me. A very good friend, the mailman says, that it would make his burden less if we both had the same address. And he suggests that you should marry me. Then there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news, and every day he sends me blueprints of cottages with country views. All my very good friends, the neighbors say that they've been watching little things I do, and they perceive that I love you. So I suggest that you should marry me. And then there's a very friendly fellow who prints all the latest real estate news, and every day he sends me blueprints of cottages with country views. All my very good friends, the neighbors say that they've been watching little things I do. They perceive that I love you. So I suggest that you should marry me.
Loving me right. Breathless.
Radio Beograd 1.
Love like yours will surely come my way.
surely come my way.
Radio Beograd 1.
Beautiful, all hands down to the floor, my love and I. things we borrow for a time. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? Though we stay in this mess, this beautiful mess tonight. And we don't have a thing to lose, no matter what they say or do. But I want nothing more. Our love is untouchable. Even in the line of fire, when everything is on the line, we're up against the wall. But somehow we make it back again. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? Don't we stay in this mess, this beautiful mess tonight? And we don't have a thing.
Thank you. essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili, cercasi, storie da si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma.